Shohlar 4-kitob 16-bob Isroil shohi Pekah hukmronlik qilayotganiga 17 yil bo'lganda Ahoz Yahudo shohi bo'ldi. Ahoz Yotomning o'g'li edi. Ahoz 20 yoshida shoh bo'lib Quddusda 16 yil hukmronlik qildi. U bobosi Davuddan namuna olmadi. Egasi Xudo oldida to'g'ri ishlar qilmay, Isroil shohlarining yo'lidan ketdi. Kanon yurtidan egamiz quvgan qavmlarning jirkanch odatlariga taqlid qilib, hatto o'z o'g'lini qurbonlik qilib olovda kuydirdi. Sajdagohlarda, tepaliklarda va har qanday yashil daraxt ostida qurbonliklar keltirib, tutatqi tutatardi. Aram shohi Ratan bilan Isroil shohi Pekah Quddusni bosib olish uchun yurish qildilar. Shaharni qamal qilib tursalar-da, Ahozni yenga olmadilar. Shunda Aram shohi Ratan Elet shahrini qo'lga kiritib, u yerdagi Yahudo xalqini haydab chiqardi. Eletga joylashgan Aram xalqi hozir ham o'sha yerda istiqomat qiladi. Ahoz Assuriya shohi Tiglat-Pilasarga Men sizga qaramman, qulingizman. Keling, menga hujum qilayotgan Aram va Isroil shohlarining qo'lidan meni qutqaring, deb elchilar jo'natdi. Egamizning uyidagi va shoh saroyining xazinalaridagi oltin va kumushlarni Assuriya shohiga hadya qilib yubordi. Assuriya shohi Ahozning iltimosiga rozi bo'ldi. Damashqqa hujum qilib, bu shaharni bosib oldi. Shahar aholisini xirga surib chiqardi va shoh Ratanni o'ldirdi. Shoh Ahoz Assuriya shohi Tiglat-Pilasar bilan uchrashish uchun Damashqqa borganda, u yerdagi qurbongohni ko'rdi. Qurbongohning rejasini hamma ikir-chikirlarigacha chizib, tayyorlab, ruhoniy Uriyoga yubordi. Shoh Ahoz Damashqdan qaytgunga qadar ruhoniy Uriyo u yuborganlari bo'yicha aynan o'shanday qurbongoh qurdi. Shoh Damashqdan qaytgach yangi qurbongohni ko'rib, uning ustida qurbonliklar keltirish uchun bordi. Kuydiriladigan qurbonligini va don nazrini ado etdi. Yangi qurbongoh ustiga sharob nazrini quydi. Tinchlik qurbonligining qonini qurbongohga sepdi. Egamizga bag'ishlangan oldingi bronza qurbongoh yangi qurbongoh bilan egamizning uyi orasida edi. Ahoz bronza qurbongohni bir chetga, o'zi qurgan yangi qurbongohning shimol tomoniga ko'chirtirib tashladi. So'ngra shoh Ahoz ruhoniy Uriyoga shunday farmon berdi. Ertalabki kuydiriladigan qurbonlik bilan kechqurungi don nazrini, shohning kuydiriladigan qurbonligini va uning don nazrini. Bundan tashqari, yurt xalqining kuydiriladigan qurbonligini, don nazrini va sharob nazrini mana shu katta qurbongoh ustida ado et. Kuydiriladigan qurbonlik bilan boshqa qurbonliklarning qonini shu qurbongohga sep. Kelajakda nima bo'lishi menga ayon bo'lishi uchun esa bronza qurbongohni saqla. Ruhoniy Uriyo shoh Ahozning hamma farmonini bajardi. Shoh Ahoz Assuriya shohini mamnun qilish uchun quyidagi ishlarni qildi. Xudoning uyidagi aravalarning yon to'siqlarini ko'chirtirib tashladi. Bularning ustidagi tog'oralarni ham oldirdi. Bronzadan yasalgan buqalarning ustidan hovuzni olib, toshdan qilingan to'shama ustiga joylashtirdi. Egamizning uyi ichkarisida qurilgan va shabbat kuni shoh foydalanadigan joyni, shoh tashqaridan kiradigan yo'lakni oldirib tashladi. Ahozning boshqa ishlari Yahudo shohlari tarixi kitobida yozilgan. Ahoz olamdan o'tib, Davud qal'asida ota-bobolari yoniga dafn etildi. O'rniga o'g'li Hizqiyo shoh bo'ldi.